ከምትል ሞደ በበዓመቱ አበቲዮሎጂያውን ፍልስፍናውን ስነምርምራት አብይ አበርክቶን አበይት ናይ መጽናዓት ምርምራት ንዘቀረቡን ነቲ ናይ ምርምር መጽናዓቶም ንንባብ ዘብቅዑ ምሁራትን ሊቃውንትን ብምሕራይ ዝወሃብ ስልማት ራትዚንገር ናይ ለምዘበን ናይ 2016 ዓመተ ምህረት ስልማት የኔታ አባ ኢኖስ ቢፊን ከምኡውን ናይ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ምእመን ዮሃንስ ክሩምፕለስ ብቑዓት ተባሂሎም ከም እተሓርዩ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሊና ቱፋኒ ገሊጸን። የኔታ ኣባ ቢፊ ዓለምለኻዊ ተፈላጥነት ዘለዎም ናይ ቴዎሎጊያን ሊቱርጊያን መምህርን ብማኢድ ዝቝጸሩ ጥበባውያን መጻሕፍቲ ዝደረሱን ናይ ራትዚንገር ናይ መጽናዕቲ ሰነዳትን ጽሑፋትን ዝደረስዎ መጻሕፍትን ናይ ቴዎሎጊያ መምህር እንከለዉ ድሓር እውን ከም ጳጳስን ከም ካርዲናልን ናይ ዓንቀጸ እምነት ሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተን ከምኡውን ከም ተኸታል ቅዱስ ጴጥሮስ ቤነዲክቶስ መበል 16 ስብከታቶምን ድርሰታቶምን ኣስተምህሮታቶምን ከከም ኣርእስቱ ብተኸታታሊ መጽሓፍ ብምስናድ ንንባብ ንምብቃዕ ኣብ ዝግበር ናይ ሰነ መጽናዕቲ ዕዮት ሓባባርን ከም ዝኾኑ ዝንገረሎም ብፍላይ ነቲ ስልማት ብቑዕ ዘበሎም ኣብ ቴዎሎጊያን ፍልስፍናን ናይ ማእከላይ ዘመን ዘተኮረ ተኸታታሊ ንንባብ ዘብቅዕዎ ዘለዉ ክሳብ ሕጂ 20 ተኸታታሊ መጽሓፍ ንንባብ እንከብቅዑ ገና እውን ዝቕጽል ክኸውን እንከሎ እዚ ኣብ ቴዎሎጊያን ፍልስፍናን ስነ ምርምር ዝገብሮ መጽናዕቲ ምዃኑ ትውፋኒ ሓቢረን ከምኡውን ካልኣይ ተሰላሚ ኣብ ተሰሎንቄ መንበረ ጥበብ ኣሪስቶትል ናይ ቴዎሎጊያ ክፍሊ መጽናዕቲ መምህርን ኣብ ሳሎኒቃ ናይ ቴዎሎጊያ መንበረ ጥበብ መምህር ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ምእመን ዮሃንስ ክሩምፕለስ ከም ዝኾኑ ገሊፀን እቲ ናይ ስልማት ራትዚንገር ስነ ስርዓት 26 ሕዳር 2016 ዓ ም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝርከብ ሃዋርያዊ ህንፃ ከም ዝካየደ ኣፍሊጠን።